Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodat dasturiga xush kelibsiz. Azizlar, Iso Masih hazratlariga hayotni topshirib, uning inoyati ostida yashash naqadar ajoyib. Chindan ham, bir marotaba Xudoning sevgisini yuragida his etgan inson uni hech qachon esdan chiqarmaydi. Isoning shogirdi bo'lish juda qiyin. Nima uchun deysizmi? Chunki Iso Masih Xudoning nuridir. Uning so'zi va haqiqatidir. Aynan shuning uchun ko'pchilik uni yoqtirmaydi. Uning haqiqatlariga bardosh bera olmaydi. Nafaqat Iso Masihni, balkim uning izdoshlari yu shogirdlari ham xuddi shunday qayg'ular va qo'g'ullarga duchor bo'lishadi. Haqiqiy masihiy uchun bu tabiiy holdir. Muqaddas kalomga nazar tashlaydigan bo'lsangiz, hatto Iso Masih ham qo'g'ullarga duch kelib, shahar-mashahar yurishga majbur bo'lgan. Keling, Hazrat Iso Masihning xizmatkori Pavlusning quvg'in bo'lgan vaziyatiga nazar solsak. Havoriylar kitobining 16-bobida quyidagi oyatlar keltirilgan. Ularni juda ko'p kaltaklashgandan keyin zindonga tashlab, qattiq qo'riqlashni zindonbonga buyurdilar. U ham olgan amriga ko'ra ularni zindonning ichki bo'lmasiga qamab, oyoqlarini qundalab qo'ydi. Tun yarimlab qolganda Pavlus va Sila ibodat qilib, Xudoni kuylashar edi. Mahbuslar esa ularni tinglab turishardi. To'satdan shiddatli zilzila yuz berdi-da, qamoqxonaning poydevorini silkitib tashladi. O'sha zahoti barcha eshiklar ochilib, hammaning kishanlari bo'shab qoldi. Zindonbon esa uyg'ongan zahoti zindon eshiklarining ochilib qolganini ko'rdi. U qilichini qinidan sug'urib, o'zini o'ldirmoqchi bo'ldi. Chunki mahbuslar qochib ketishgan deb o'ylardi. Lekin Pavlus baland ovozda baqirib, "Zinhor, o'z joningga qasd qilma. Biz hammamiz shu yerdamiz," dedi. Zindonbon chiroq so'rab, zindonga yugurib kirdi va titrab Pavlus bilan Silaning poyiga o'zini tashladi. Ularni tashqariga chiqarib, "Janoblar, najot topish uchun nima qilishim kerak?" deb so'radi. Ular, "Rabbimiz Iso Masihga ishongin. Sen o'zing va butun xonadoning najot topasizlar," deyishdi. Keyin unga va butun uy ahliga Xudoning kalomini so'zlab berishdi. Ko'rib turganingizdek, Isoning shogirdlari o'z xizmatlari paytida ko'pgina qiyinchiliklarga duch kelishgan. Lekin shunga qaramasdan Xudo doim ular bilan birga bo'lib, ularni qo'llab-quvvatlab turgan. Azizlar, keling, biz ham bugungi ibodatni aynan quvg'inlarga bag'ishlasak. Istasangiz, men bilan birga ibodat qiling. Aziz otajon, bizga najot berganing uchun rahmat. Sening sevging naqadar kuchli ekanini aynan Iso Masihning xoshda qilgan ishi orqali tushunsa bo'ladi. Otajon, biz sening xizmatkorlaringmiz. Biz sening haqiqatingni odamlarga yetkazish uchun tanlanganmiz. Xudoim, bizlarni muqaddas ruhing bilan kuchaytir. Haqiqating haqida gaplashish paytida odamlarga biz emas. Aksincha, sening muqaddas ruhing biz orqali o'z ishini qilib, mo'jizalar ko'rsatsin. Xudoim, hech qanday qo'rquv, hech qanday quvg'in sening haqiqatingni so'zlashga to'sqinlik qilmasin. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun katta rahmat. Bordi-yu, ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytiga tashrif buyurib, u yerda xabar qoldiring. Biz siz uchun albatta ibodat qilamiz. Xayr, omon bo'ling.